Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejun stenderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në programin e 26 marsit kujtojmë lutjen Mariane të Elitë të Nzot kremtuar sot me zi në sheshën e qendrës në Vatikan dhe komentin e ungjillit e djeles së pestë kreshmeve nga Papa Francesku. Udha e parë e ungjillzimit është dëshmia e ungjillit të Krishtit e dashurisë së Zotit për çdo njeri. Këtë tha Papa Francesku në katekizmin e audiencës së përgjithshme të mërkurën e kaluar, duke propozuar si karta magne të ungjillzimit nxitjen apostolike të palë 6 Evangeli Nuntiandi. Çdo jetë është shejtë, çdo jetë është paprekshme, tha Papa Francesku duke bekuar këmbanën zërit palindurve të mërkurën e kaluar, përgatitur nga Fondacioni Po Jetës, këmbanë e cila dërgohet në Katedralin e Krishtit Fëmijë në Lusakët e Zambjes. Të kthehemi të ëndrat e mëdha të etërve themelus të Evropës për i vendosin e unitetit dhe të paqes në kontinentin e vjetër, po për këtë nevojiten profeci dhe kreativitet, tha Papa Francesku në audiencë me pjesëmarrësit e asamblesë plenare të Komisionit të Episkopateve të Bashkimit Evropian. Mesazh urimi i dikasterit të Vatikanit për dialogun ndërfetar për muajin e Ramazanit drejtuar gjithë besimtarëve të muslimanë. Urojmë të përforcohen miqësit ekzistuese dhe të ndërtohen të reja duke hapur rrugën e një bashkëtese më paqësore, harmonike, të gëzueshme, pasi kjo përkon me vullnetin e Zotit për komunitetet tona, për gjithë antarët dhe komunitetet që përbëjnë një familje të vetme njerëzore, pohon kardinali Angel Quixo. Rubrika tona radiofonike të së dielës, meditoj me ungjillin dhe shëjtorit të javës. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot mesditë lutjen Mariane të Elitës të Nzot në sheshën e Shenpjetit në Vatikan në praninë të shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Kur mungojnë vetëm edhe 2 javë deri te kremtja e Pashëve, leximet biblike të kësaj sediele na flasin për ringjalljen, jo ende për ngjalljen e Jezusit që vjen në shpërthen si njerësi absolute, por për ringjalljen tonë, atë drejt së cilës anojmë e të cilën pikrisht Jezu Krishti na ka dhuruar me mundimet vdekjen mbi kryq dhe ngjalljen e tij prej së vdekurit.
Pasqyra javore.
Në katekizmin audiencës së përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar me 22 mars në Vatikan, Papa Francesku vijoi ciklin e meditimeve kushtuar pasionit për ungjillzimin dhe u ndalua kësaj radhe tek udha e parë e ungjillzimit që është dëshmia. Ati shejti ftoi të gjithë besimtarët të dëgjojnë thirrjen apostolike të Papës Pali VI në Evangelii Nuntiandi, vepër të cilën ati shejti Bergoglio quajti Magna Carta e ungjillzimit në botën bashkohore. Edhe pse është shkruar në vitin 1975, Evangeli Nuntiandi duket se ishte shkruar dje, tha Papa. Prandaj është aktuale për ungjillzimin, i cili nuk është transmetimi thjesht doktrinor dhe moral.
E prima di tutto testimonianza.
Para se gjithash është dëshmi. Prandaj nuk mund të ungjillzohet pa dëshmin, dëshmin e takimit personal me Jezu Krishtin, fjalen e Zotit mishruar në të cilin u përmbush shelbimi njerëzimit.
Verbo incarnato nel quale la salvezza si è compiuta.
Prandaj dëshmia Krishtit është në të njëjtën kohë mjeti i parë i ungjillzimit dhe kushti themelor për forcën e tij që e bën shpalljen e ungjillit frytëdhënëse.
Dëshmia e jetës krishtere duhet ndriçohet nga feja. Nga një fe, shpjegoi Papa, e cila i shndron marrëdhëniet, kriteret dhe vlerat që përcaktojnë zgjedhjet. Dëshmia nuk mund ta shpërfill koherencën ndërmjet asaj që beson, asaj që shpall e asaj që jeton.
Una persona è credibile se ha armonia fra quello che crede e quello che vive.
Njeriu është i besueshëm nëse ka harmoni ndërmjet asaj që beson dhe asaj që jeton. Mënyra si beson e si jeton.
Gjithnjëjtë mërkurën e kaluar para audiencës e përgjithshme, Papa Francesku bekoi këmbanën zëri i të palindurve përgatitur nga Fondacioni Polak Pro Jetës dhe pohoi
ogni vita è inviolabile.
Çdo jetë njerëzore është e shejtë dhe e pacinueshme. Këmbana zërit palindurve bekuar nga Papa Francesku të mërkurën e kaluar dërgohet në katedralen e Krishtit Fëmijë në Lusakët e Zambjes e prej andej do të niset në për shumë qytetet e tjera të vendit afrikan. Duke i përshëndetur besimtarët polak të pranishëm në audiencën e përgjithshme të mërkurën e kaluar, Papa Francesku kujtoi këtë nisëm e tha:
"Questo sabato celebreremo la solennità dell'Annunciazione del Signore."
Të shtunën kremtojmë solemnitetin e lajmërimit të Zotit. Në dheun tuaj, kjo fest është edhe dita e shëjtërisë e jetës, si simboli domosdoshmërisë e mbrojtjes e jetës e njeriut nga zënja deri në vdekjen e natyrshme. Fondacioni Po Jetës po dërgon në Zambia këmbanën zërit palindurve të cilin e bekova sot paradite. Tingulli i saj mbart mesazhin se çdo jetë është shejt e çdo jetë është e paprekshme, tha Papa.
Ogni vita è inviolabile.
Për paqen e Evropë nevojiten profeci dhe kreativitet. Papa Francesku bashkëndau dy ëndra të mëdha të etërve themelus të Evropës me antarët e Komisionit e Episkopateve të Bashkimit Evropian Komece, të cilët i priti në audiencë të etën e kaluar. Ati shejt Bergoglio u ndal të shpjegimi i unitetit dhe paqes e tha:
"L'unità, su questo primo punto è decisivo precisare."
Uniteti. Në këtë pikë të parë është thelbësore të saktësohet se ai evropian nuk mund të jetë një unitet uniform, homolog, por përkundrazi, duhet jetë një unitet që respekton dhe vlerëson veçoritë e popujve dhe të kulturave që e përbëjnë.
Evropa ka një të ardhme vetëm nëse është vërtet një bashkim dhe jo një reduktim i vendeve me karakteristika të tyre përkatëse.
La sfida è proprio questa, l'unità nella diversità.
Sfida është pikërisht kjo, unitet në larmi, e kjo është e mundur nëse ekziston një frymëzim i madh. Përndryshe, mbizotron aparati, mbizotron paradigma teknokratike, e cila gjithsesi nuk është e fryçshme, sepse nuk i apasionon njerëzit, nuk i tërheq brezat e rinj, nuk i përfshin forcat e gjalla të shoqërisë në ndërtimin e një projekti të përbashkët.
Në këtë sfidë detyra kishës, thekson Papa, është formoj njerëz që duke i lexuar shenjat e kohës, dinë të interpretojnë projektin evropian historinë e sotme. E duke folur për bashkëtesën pasore, Papa Francesco thekson nevojën për një angazhim më të madh nga ana e vendeve të ndryshme.
La pace. La storia di oggi ha bisogno di uomini e donne animati dal sogno di un'Europa unita.
Paqja, historia e sotme ka nevojë për burra dhe gra të gjallëruar e të frymëzuar nga ëndra një Evrope të bashkuar në shërbim të paqes.
Edukimi i brezëve të ardhshëm, respektimi i diversitetit në vetdijen se dallimet ndonjëherë mund duke një kërcënim, por qëllimi i përbashkët është kujdesimi për shtëpinë e përbashkët. Këto janë disa pjesë nga mesazhi i dikasterit Vatikanit për dialogun ndërfetar me rastin e muajit Ramazanit dhe Id al-Fitr. Teksti i nënshkruar nga prefekti i dikasterit Celis Shejt, kardinali Miguel Angel Ayuso Gizo dhe nga sekretari i tij Jana Karat nënvizon edhe vëmendjen ndaj formave të reja të komunikimit, duke ju referuar veçanërisht mediave sociale.
Mesazhi niset nga supozimi se muaji i Ramazanit është i rëndësishëm jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe për miqt, fqinjët dhe besimtarët e feve të tjera, veçanërisht të krishterët. Në këtë kohë, urojmë që të përforcohen miqësitë ekzistuese dhe të krijohen të reja, duke hapur rrugën e një bashkëtese më paqësore, më harmonike të gëzueshme. Pasi e gjithë kjo përkon me vullnetin hyjnor për bashkësitë tona, për të gjithë anëtarët dhe bashkësitë që përbëjnë një familje të vetme njerëzore.
E më pas teksti i mesazhit përmend sfidat me të cilat përballet bashkësia ndërkombëtare sot, nga ekstremizmi te radikalizmi, pa nënvlefsuar polemikat, mosmarrveshjet dhe dhunën në emër të fesë. Kërcënimet thuhet në mesazhin e dikasterit Vatikanit për dialogun ndërfetar për muajin e Ramazanit, ushqehen nga kultura e urrejtjes. Prandaj, ne duhet të gjejmë mënyrat më të përshtatshme për ta kundërshtuar dhe për ta kapërcyer këtë kulturë. E në vend kësaj, përforcojmë dashurinë dhe miqësinë, veçanërisht ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve, në sa i të lidhjeve që na bashkojnë. Prandaj, përfitojmë nga rasti e mundësia për të ndarë së bashku me ju mendime për këtë çështje, duke shpresuar të marrim edhe mendimet tuaja. Prelatet nënvizojnë se gjithçka buron nga qëndrimi ndaj njëri tjetrit, veçanërisht kur ka dallime për sa i përket fesë, përkatësisë etnike, kulturës, gjuhës apo çështjeve politike. Nëse ndryshimet mund të perceptohen si një kërcënim, megjithatë, se i cili ka të drejtën e identitetit të tij specifik, me elemente të ndryshme përbërëse që e karakterizojnë, pa i njëruar ose pa harruar atë që e kemi të përbashkët.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Në pjesën e ungjillit sipas Gjonit në të dielën e 5 të kreshmëve, Krishti ngjall Lazarin së vdekurish. Vet Jezusi mallëngjehet derisa derdh Lot, e ka mëshirë për të vdekurin e për të motrat. Na jep edhe një mësim të madh. Unë jam ringjallja dhe jeta. Jan fjalë që jehojnë edhe sot e kësaj dite, sidomos në situatën e vështirë në të cilën ndodhemi për shkak të luftës në Ukrainë e të pasojave të pandemisë së koronavirusit. Por le ta dëgjojmë këtë pjesë marrë nga Kreu 11 i Ungjillit sipas Gjonit.
Në atë kohë Marta dhe Maria i quan fjalë Jezusit: Zotri, ai që ti e do është i smur. Jezusi kur dëgjoi tha: Kjo smundje nuk është për vdekje, por për lavdit e hyjë që të nderohet në sajt e saj biri hyjt. Jezusi e kishte fort për zemër Martën, motrën e saj dhe Lazrin. Me gjitha të, kur mori vesh për smundjen e Lazrit, u ndal edhe dy ditë në atë vend ku ndodhi. Veç atëhere u tha nxënësve: E jeni të shkojmë përsëri në Jude. Kur pra Jezusi arriti, mori vesh se Lazri ishte varrosur para 4 ditësh. Kur Marta mori vesh se po vinte Jezusi, i doli para, kurse Maria ndenjë në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit: Zotri, të kishe qenë ti këtu, im vlla nuk do të kishte vdekur, por edhe tani e di se çka do që të lypesh prej hyjit, hyj do ta jap. Do të ngjallet vlla yt, i tha Jezusi. E di se do të ngjallet, i përgjigji Marta, në ringjallje ditën e fundit. E Jezusi u përgjigji: Unë jam ringjallja dhe jeta, kush beson në mua edhe nëse vdes do të jetoj, edhe kush jeton e beson në mua nuk do të vdes kur. A i beson ti këtë? Marta i përgjigji: Po, Zotri, unë besoj se ti je Mesia, biri hyjit, a i që duhej të vinë në botë. Jezusi, kur e pa duke qarë Marin dhe se po qanin edhe judenjt që po i përcillnin, u trant në shpirt, u tërbolua dhe pyti: Ku e kini vënë? Zotri, eja e shi, i përgjigjen. E Jezusit i shpërtheu vaji. Atëhere judenjt than: Shi sa e ka dashur. Disa prej tyre than: A thua ky që i dha dritën e syve të verbrit, nuk mundit të bëjë që ky të mos vdiste? Mandej Jezusi përsëri i tronditur arriti te varri. Ishte shpellë e grykenja kishin zënë me një gur. E Jezusi tha: Hiq një gurin. Marta, motra e ndjerit, i tha: Zotri, tashmë ka marr erë, vdiq që 4 ditë. A nuk të thash, i përgjigj Jezusi, nëse do të besosh, do të shohësh lavdin e hyjit? E hoqën pra gurin. E Jezusi i qoj syt ka qeli dhe tha: O atë, të falenderoj që ma dëgjove uratën. Unë e dije se gjithmonë me dëgjon, por thash kështu për shkak të popullit që me rrethon, që të besojnë se ti me dërgove. Po sa foli kështu, thiri me zëtë madhë: Lazër, dil jashtë. Dhe ai që pati vdekur, doli jashtë i lidhur duarsh e këmbësh me ripa pëlhure. Fytyrën e kishte të mbështjellë me rizë. E Jezusi u tha: Zgjidhne dhe lëne të ecë.
Të lutemi së bashku. Ka shumë të këqija, është e vërtetë, o Jezus, por asgjë s'na tmerron më shumë se vdekja, sepse na duket e pashmangshme. Kërcëllin dhëmbët, e merr me vete njerëzit më të dashur, ndërpret lidhjet më vllazërore, largon të njohurit e miqësitë më të bukura, e sidomos fillon e duket edhe në horizontin e secilit prej nesh, duke na lënë të përhumbur, sepse nuk e dim as ditën, asorën. Shpesh pastaj mbrin pas një kalvari të gjatë vuajtjesh e dhimbjesh, pas terapive të padobishme raskapitse, pas një sekuence pafund shpresash të brishta e disfatash dërmuese. Vetëm ti, o Zoti kryqëzuar e ringjallur, mund të më çlirosh nga pushteti i vdekjes, nga frika që ngre krye në shpirtin tim të shqet, nga terri që zbret deri në fund të zemrës, nga shkurajimi që më pengon të luftoj ball për ball me shpresë këmbgulje. Vetëm ti, o Zoti kryqëzuar dhe i ringjallur, mund të më shkëputësh nga kthetrat e saj, nga izolimi që sjell, nga dëshpërimi që ta shkreton shpirtin, nga lodhja që të dërmon. Ti je ringjallja e jetës, sepse ti e pe në sy vdekjen dhe fitove mbi të një herë për gjithmonë. Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 26 mars kisha kremton të dielën e 50 fundit kohës së kreshmeve, ciklit par A. E po sot me 26 mars përkujtohet Shën Eutiku, nën diakoni i Aleksandrisë së Egjiptit, u martirizua nga i peshkvi heretik Arian Gjergji në kohën kur perandori Romës ishte Konstanci për shkak të fesë së tij katolike. Tema e liturgjisë e fjalës së kësaj zgjedhje të pestë kreshmeve është ajo e jetës. Të trija leximet nënvizojnë të njëjtin realitet. Vetëm forca e Zotit bën kryqëzoj shpresa përsëri. Vetëm forca e Zotit i zgjidh lidhjet e vdekjes dhe rikthen plotësinë e jetës. Leximet biblike të kësaj zgjedhje na sigurojnë se Zoti i jetës e ka dëftuar pushtetin e fuqinë e tij ngandhjemtare mbi vdekjen në Jezusin. Të hënën me 27 mars përkujtohet Shën Ruperti. Me përjardhje nga Irlanda rreth vitit 700 shkoi në Bavari, ku ju prokushtua predikimit e jetës murgare shëtitse. Qyteti i Salzburgut, qyteti Kripës, e kujton Rupertin jo vetëm si peshkën e parë, por edhe si rithemelusin e qytetit mbi rënojat romake. Të martën me 28 mars përkujtohet Elumja Jean-Marie de Maillet. E veja me përjardhje fisnike, pasi e humbit shoqin luftë, e dëbuar nga shtëpia ku kishte lindur dhe zhveshur nga tmira toksore, jetoi e mbyllur në një qelë të vogël pranë një kuvendi franciskan, duke lypur bukën e gojës dhe plot me besimin në Zotin, vdiq në vitin 1414. Të mërkurën me 29 mars përkujtohet i lumi John Humbly, meshtare martir, u dënua me vdekje në vitin 1587 gjatë martrimit të Elizabetës parë, vetëm sepse ishte meshtar. Të njëjtën me 30 mars përkujtohet Shën Gjon Klimaku, abati i Sinait, Shën Amadeu i Nantë i Savojës dhe Shën Leonardo Murialdo. Premten me 31 mars përkujtohet Shën Balbina, matron romane, Shën Benjamini, diakone martir. Të shtunën me 1 prill përkujtojmë festën e Shën Venancit i peshkëve Salonës e martir dhe Shën Ugon i peshkëve Grenoblës. Të dielën e ardhshme me 2 prill, kisha katolike do të kremtoj të dielën e larit, e po me 2 prill përkujtohet edhe Shën Vincenz de Pauli, vetmitar, themelus i urdhit të rregulltarëve të vegjël dhe Shën Marina Egjiptiane. E kujtojmë se me 2 prill bie edhe përvjetori i vdekjes së papës Shën Gjon Pali II.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.